Aiwa olu ka saya ko akɔri sumayali kɔni o bena kɛ ja kwa de sa sabula a ka saya ye a kɛra cogo mina ni a be mɔgɔ kamana kwa hali jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a b'olu yɛrɛ kamana kwa parseke ale de kun be ko in bɛɛ kɔnɔ ka ban ko in daminɛ kun b'a bolo camacɛ kun b'a bolo laban kun b'a bolo ale de kun be se k'a fɔ nin be kɛ walima nin tɛ kɛ a n'o tigila mɔgɔ tara jɔn minale ka na don a ko kɔnɔ n'a fɔ ale kun b'a faamu k'a to yɔrɔ min na n'a tigi be se ka taa ta yɔrɔ la ka taa se a ban yɔrɔ ma n'o mɔgɔ tɛ yen sisan mɔgɔ kura min bɛnana fɔ a ko be kana ɲɛfɔ ye est ce que o tigilamɔgɔ yafɛ mɔgɔ tɛna fɔ k'a fɔ ko tigilamɔgɔ nana ka don a ko kɔnɔ walima ni fagali yɛrɛ kɛra ka se ka kɛ sababu ye ka ni sen bɔra sabula ni tun tɛ ka sɔn
sida tɛ kelen tɛ fagali fɛn fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ko insécurité de bɛ yen nɔ donc insécurité min bɛ yen nɔ ça veut a b'a ka gravité de ɲɛfɔ quoi a ka insécurité juguyali a b'o de kun fɔ kosɛbɛ donc moi je pense que a ka di ni a ka kan ɲɛmɔgɔ ka fosiri nin dan na. Nous avons fait une dana sur pour ce cas sur ce cas nous m'en amener bon mais fana bi ni ko to juga fo mi mako impunité o de fana ba ke parce que ni iye mo kofka fe ma bola donc fakali abe dusu do mo ko na ka fakali ke
ah ni fa ni ko yin wona agele ala chere la agele ala u ka solution ni do kera ni ko ina u ka ko jati mine dugu yere mana ke sécurité tala yera avancera li bola an yere munu beta ma shuta ma kleta ma an kamana gani no an sirani no an toroli no an dibuni no même si ani bi ka mobli ko ne kishili te bi se ne kishili te bi si so ko ne kishili te o ma mina mali ko into ke chogo diri ni banda una ga jama kulu ma jate mine wani ko nyenyi ni ko sebe an toroli no bi de amal do an toroli ba de do.